Ushbu haftada Bangladeshning tijorat vaziri G'ulom Husayn boshliq oliy maqom hay'at o'zbek paxtasini xarid qilish uchun Toshkentga safar qildi. Muddao Bangladeshning yirik daromad manbai bo'lgan to'qimachilik sanoati muhofazasini ta'minlash. Bangladesh mamlakat to'qimachilik sanoati uchun zarur yillik 4 million dollarning 35% vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi.
That's why our delegation visiting Tashkent right now.
Tashrifdan maqsad ham O'zbekistondan paxta solasini to'g'ridan-to'g'ri sotib olishga erishish. Lekin bu bugun yo erta amalga oshadigan, oson hal qilinadigan masala emas. Bangladesh hukumati bu borada O'zbekiston bilan yillardan beri muzokara olib bormoqda, lekin bu tezroq hal etilishiga umid qilyapmiz, deydi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali.
But it is not much easier than international merchant who are already working since long time.
Bangladeshlik tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchilar o'zbek paxtasini 3-chi mamlakat manbalaridan, asosan Jenevada joylashgan ta'minotchilardan sotib oladi. Bu ta'minotchilar taklif etadigan narx esa xomashyo yetishtiruvchi narxiga solishtirganda ancha yuqori. Bunaqa vaziyatda bangladeshlik to'qimachilar uchun nisbatan arzonroq Hindiston paxtasini sotib olgan qulayroq ko'rinadi.
They are concentrating on the Indian cotton. But still quality conscious.
Hozir bangladeshlik yengil sanoatchilar bir tomondan Hindiston paxtasiga ham ko'z tikishmoqda. Lekin sifat jihatdan o'zbek paxtasiga ham qiziqish katta Bangladeshda, deydi Mahdi Ali. So'nggi yillarda esa O'zbekiston o'zining Bangladeshdagi bozorlarni raqibi hisoblangan Hindistonga boy bergani kuzatiladi. 2 yil avval Bangladesh paxta xomashyosiga bo'lgan ehtiyojning 60-65% O'zbekiston hisobiga qoplar edi. Hozir esa o'zbek paxtasi Bangladesh yengil sanoatining 39% tashkil etadi. Ayni paytda Bangladesh paxtaga bo'lgan ehtiyojining 30%dan ko'pini Hindiston hisobidan qoplamoqda. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. G'arb shirkatlari bolalar mehnati sabab o'zbek paxtasiga boykot ham e'lon qilganiga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston 600 ming tonna paxta tolasini sotishga erishdi. O'zbek paxtasi sanoati keng miqyosdagi xalqaro tanqidlarga sabab bo'lib keladi. Sababi bu paxtani yetishtirishda bolalar mehnatdan foydalanish aytiladi. Majburiy bolalar mehnati sabab so'nggi yillarda qator xorijiy shirkatlar O'zbekiston paxtasini olmay qo'yishgan. Yevropa va AQShning yetakchi shirkatlari Bangladesh hukumatini ham O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarni sotib olmasligi haqida ogohlantirgan edi.
We heard that especially Marks and Spencer and some other like Marks and Spencer, they are sending messages to our garments manufacturer that they will not by any garments item which will be related any Uzbek cotton.
Marks and Spencer kabi shirkatlardan e'tirozlar bizga ham kelib tushdi. Ular bolalar qo'li bilan terilgan o'zbek paxtasini qabul qilmaymiz deyishdi. Lekin bilishimcha balki to'g'ridir, balki adashayotgandirman. O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q, deydi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali.
But so far I know my observation maybe I'm wrong, I'm not. So far I know that there is no child labor in Uzbekistan nowadays.
Paxta eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi, paxta yetishtirish bo'yicha esa 6-chi o'rinni egallovchi O'zbekiston o'z paxtasini asosan Xitoy, Rossiya, Iron, Bangladesh, Pokiston kabi davlatlarga sotadi. O'zbekiston paxta eksporti hajmining 40% esa Rossiya hisobiga to'g'ri kelmoqda.